ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣነ ረዳይ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ዛዕባ ሕሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናይ 450 ሽቕ ዝተዓፀወ ኣብ ኤርትራ ዝገበርኩም መቐለ መጠይቅ ሕቶን መልስን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ነናሓድሓድካ ናይ ምድግጋፍ ዝነበሮ ቃል መጠይቅ ኮይኑ ሓሊፉ ዝናኣድዩ መደባትኩም ብጣዕሚ ክልሻዕ ፅቡቅ እዩ። ዓርቢ ድሕሪ መደባትኩም ዝፈነኹማ ዜማ ናይ ሳሚ ጃምቡሎ ዝበሃል ደርፍታት ናይ ቀደም ኣቃናቢሩ ብፍሉይ ቃና ድምፅን ክላሲካልን ዝፃወት እዩ ሰምዐየ ኣብ መደባትኩም ከም ቀይሕ ፀልሚ ኣቕሪብኩም ተትዕደድልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ይቐኒለይ
ብሓደ ተቕኒኡ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ንኩለኹም ብሓጎስኩ ኣፅንሐኩም ሓደ ሓድሽ በዓል ድማ ይግበረልኩም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም፣ ንኩሉ ሰላም ዘድሊ ሰልሒ እግሪ ዘይብሉ ሃገር ዓለም ግበረልና። ኢትዮጵያ ካብ ዝኒኣቶ ሕንፍሽፍሽን ካብ ዝኒኣቶ ሽግርን ክወፅያ መሰስ ክትብልን ኤርትራ እውን ካብ ዝኒኣቶ ሽግር ወፅያ ሓድሽ ዓመት መሰስ ኢላ ብሰላም ብጥዕና ደቃ ንክትሕል እውን ይምነ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ። ዝኽበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ 2018 ናይ ሰናይ ናይ ራህዋ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምክብባር ዘመን ክኾነልና እምነህ። ነቶም ሽዱሽተ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ቡቕ ነገር ዝመሃዙ ከዓ ክብረት ይሃበልና። ከማኹም ዝበሉ የብዛሓዮም ተሃገርን ትዕድምን ንዓኹም እሞ ስለዚ ኣይትሕመቑ ንፍዑ ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣብ ዘለና ንሃሉ ኣጆም ባይ